Nabiyev'in peşekar faaliyetidir.
Profesyonel deyitmiş Ahmet Nabiyev.
Rəsul Temirbekov. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə bu il ona edilən ikinci hücumdur. Və sonda Beyrutun cənubunda törədilmiş partlayışda bugün azı 15 nəfər yaralanıb. Bu barədə yerli hüquq mühafizə orqanları xəbər verir. Partlayış əsasən şiələrin yaşadığı Bir Əl Abid məhəlləsində törədilib. Bu rayon şiə qrupu Hizbullahın əsas dayaq məntəqələrindən biridir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir və bu proqrama rüşvətlə başlayırıq, çünki Transparency International təşkilatının keçirdiyi son sorğuya və açıqladığı korrupsiya barometri hesabatına görə cəndimə rüşvət dünyada getdikcə artır və dünya əhalisinin 25% hər 4 nəfərdən biri son bir ildə azı bir dəfə kiməsə rüşvət verib. Azərbaycanda rüşvət və korrupsiyaya uğrayan sahələr, ən problemli sahələr hansılardır və korrupsiya barometri hesabatında başqa hansı faktlar yer alır? Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Azərbaycanda ən çox korrupsiyalaşmış sahə səhiyyə və məhkəmələrdir. 1000 nəfər respondent arasında keçirilən sorğunun nəticələri bunu göstərir. Qlobal korrupsiya barometri hesabatı çərçivəsində dünyanın 107 ölkəsindən 114 min şəxslə korrupsiya ilə bağlı vəziyyəti müəyyənləşdirmək üçün rəy sorğusu keçirilib. Sorğunun nəticələrinə görə dünya boyunca hər 4 nəfərdən biri son 12 ayda kiməsə rüşvət verib. Həmçinin bəlli olub ki, hər iki adamdan biri son 2 ildə korrupsiya ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini düşünür. Azərbaycanda isə korrupsiya ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsi ilə respondentlərin 27% razılaşıb. 41% düşünür ki, ölkədə korrupsiya azalıb, 32% isə hesab eləyir ki, onun səviyyəsi dəyişməyib. Rəy sorğusunda bəzi nəticələr korrupsiya qavramı indeksi ilə təzadlıdır. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının əməkdaşı Kənan Qasımlı deyir ki, bu təzad anlaşılandı. Belə ki, korrupsiya qavramı indeksi analizlər, araşdırmalar əsasında hazırlanır. Qlobal korrupsiya barometri isə fərdi şəxslərin cavabları əsasında.
Bir şey də unutmaq olmaz ki, bu vətəndaşların rəyidir. Yəni, respondentlərin nə dərəcə səmimi olub-olmadığını da bizim ölçmək imkanımız yoxdur. Yəni, çünki bu rəy sorğusudur və onların dedikləri cavablar əsasında bu soru hazırlanıb. Ola bilər ki, müəyyən ülke respondent nə qədər səmimi. Təəssüf ki, buna çıxmaq imkanımız yoxdur. Məsələn, mənim üçün çox maraqlı gələn sual bundan ibarətdir ki, vətəndaşlardan soruşurlar ki, siz korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı petisiya olarsa, bununla bağlı dövlətə bir petisiya olarsa, siz bunu imzalamağa hazırsınızmı? Vətəndaşlar deyirlər ki, yəni əksəriyyət 60%-dən yüksək yəni deyir ki, 62% və 63% arasında deyir ki, bəli, biz buna qoşulmağa hazırıq. Amma vətəndaşların soruşdur ki, siz korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı hər hansı bir dinç aksiya və ya da bir yürüyüş təşkil olunarsa, burada iştirak etməyə həvəslisinizmi, istərdinizmi? Çox aşağı faiz buna istəyir, hazırlanıb bilir. Əksəriyyəti xeyir cavabı verir. Yəni, bu bir qədər cəmiyyətdə əslində yanaşma tərzini ortaya qoyur ki, vətəndaşlar nə dərəcədə öz fikirlərini ifadə eləməkdə rahat və sərbəstdirlər. Yəni, bu, məsələn, mənim üçün maraqlı nəticələrdən biridir.
Respondentlərə 1 bal korrupsiyanın aşağı, 5 bal isə yuxarı səviyyəsini göstərmək şərti ilə müxtəlif sahələrdə korrupsiyanın vəziyyətini qiymətləndirmək təqdim olunub. Nəticələrə görə respondentlər ən yüksək 3.1 balla səhiyyə və məhkəmələri qiymətləndirib. Məsələn, 2010-cu ildə isə 3.6 balla polis birinci yerdə idi. Bu ilki nəticələrdə isə polisdə korrupsiyanın səviyyəsi 2.9 balla qiymətləndirilib. Kənan Qasımlı respondentlərə təqdim olunan bəzi suallardan və cavablardan danışır.
Məsələn, soruşulur ki, nə qədər insan korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaqda, bununla bağlı məlumat verməkdə həvəslidir. Azərbaycanda 56% vətəndaş deyir ki, mən bununla bağlı həvəsliyəm, yəni bu məlumatları verməyə hazıram. Buna qarşı mübarizədə, korrupsiya faktlarına bağlı məlumat edilməkdə həvəsliyəm, maraqlıyam. Məsələn, bundan başqa sual olunur ki, nə dərəcədə rol oynayır şəxsi münasibətlər korrupsiya ilə bağlı? Əksəriyyət hesab edir ki, şəxsi münasibətlər böyük rol oynayır, yəni hər hansı bir xidməti almaq üçün qurumlarda. Ən çox korrupsiyalaşmış qurumlar kimi Azərbaycanda səhiyyə və məhkəməsidir, götür göstərilir ki, onlar daha çox bu sahələrin korrupsiyalaşdığı qənaətindədirlər.
Qlobal korrupsiya barometri Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2 ildən bir hazırladığı hesabatdır. Bu hesabatın digərlərindən fərqi odur ki, burada nəticələr sadə insanlara ünvanlanan konkret suallar əsasında müəyyənləşdirilir.
Nüşabə Fətullayeva idi bu. Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanındakı internet saytımıza korrupsiyometr səhifəsinə gəlməklə isə dünyada və Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı son durumu öyrənib, hətta suallarınızı verib cavablar da ala bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına sadəcə korrupsiyometrə gəlməklə. Və 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə isə sizin fikriniz canlı efirdə də ola bilər. Kontekstdə günün sualı ilə bağlı SMS göndərin. Sizcə Azərbaycanda rüşvət artır ya azalır? Dinləyicilərimiz yazır ki, salam, pedagoji texnikumda rüşvət azalması deyə bir şey yoxdur. Bunlar hətta lapaq eləyiblər, bir semestrin qiymətlərini yazmaq üçün 850 manat pul istəyirlər. Verbiyanı sıxışdırırlar, direktora səni şikayət eləyəcəm deyiblər, o da bizə 20 ildə heç nə eləməyiblər, sənin bir şikayətindən də heç nə eləməzlər deyir. Rüşvətə və korrupsiyaya qarşı quruma da şikayət edilib, onlar da hələ ki laqeyd davranırlar. Başqa bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanda korrupsiya artıb yox, həddini aşıb. Qubadan Nadir yazır ki, əlbəttə artır. Deyim niyə? Hazırda bizdə əhalinin bir qisminin rüşvət alması, qalan qisminin də onlara rüşvət verməsi, gündəlik məişət adətinə çevrilib. Belə olduqda əhali artırsa, deməli rüşvət alıb verilməsi də artır və son olaraq dinləyicilərimizdən biri yazır ki, rüşvətə görə Çində X-Dəmir yol nazirinə ölüm hökmü verdilər, bizim ölkənin qədrini bilməzsiniz. İndi bəziləri deyər ki, bizdə də elə sistem olmalıdır. Əgər bizdə nazirə ölüm hökmü versələr, deməli bizdə də fəhlə Çindəki kimi səhərdən axşama kimi bir qarın çörəyə işləməlidir. Şadlıq evində milyonerin balası kimi limuzinlə, salyut rəqqasə ilə artıq toy məclisi keçirə bilməyəcək. Bu dinləyicilərin fikirləri idi, 050-744-1017 nömrəsinə göndərilən SMS-lər idi. Siz də fikrinizi göndərin və Azərbaycanda rüşvət artır ya azalır. Müzakirəsi ilə bağlı sizin də fikriniz olsun kontekstdə. Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanındakı internet saytımızda forumlara qatılmaq ya da Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrindəki müzakirələrdə də iştirak eləməyə dəvətlisiniz.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiyalandı gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə korrupsiyadan danışdıq, indi Azərbaycanda müxalifət partiyalarının yaratdığı və seçkiyə qatılmaq üçün vahid namizəd irəli sürdüyü Milli Şura söz verir ki, bəs seçkiləri əgər udallarsa, həll eləyəcəyi problemlərin başında da məsələ korrupsiya, rüşvətxorluq gəlir. Həmin Milli Şura amma seçkini udmaq üçün bugün artıq vəzifələrin bölüşdürülməsinə başlayıb seçki strategiyası ilə bağlı. Ətraflı baş verənlərdən Kəbiran Dilavəri danışır.
Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədinin seçki qərargahı təbliğat təşkilatı mərhələsinə bir ay qalmış avqustun ortalarında fəaliyyətə başlayacaq. Bu haqda qurumun ilin 9-da keçirilən qapalı sessiyasından sonra jurnalistlərə Milli Şura aparatının rəhbəri Eldar Namazov məlumat verdi. Seçki qərargahının formalaşdırılması isə icra aparatına tapşırılıb. Qərargah icra aparatının strukturu kimi fəaliyyət göstərəcək. Vahid namizəd məsələsinə toxunan Eldar Namazov dedi ki, Rüstəm İbrahimbəyov qurumun vahid namizədidir. Ondan başqa Milli Şura üzvlərindən kimisə namizədiyə iddia etməsi hakimiyyəti şirnikləndirə bilər və Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi qəbul olunmaz.
Vahid namizədin qeydiyyatı ilə bağlı hakimiyyət süni manələr törətsə, Milli Şura dinç kütləvi etiraz aksalarından hakimiyyəti məcbur eləməlidir ki, Milli Şuranın vahid namizədini qeydiyyata alsın. Ya Milli Şuranın vahid namizədi qeydiyyata alınacaq, ya da bu seçkilərin həmi beynəlxalq legitimliyi sol altında olacaq, həmi daxili legitimliyi sol altında olacaq. Milli Şura da bu qeyri qanunlu qərarı aradan qaldırması uğrunda çox ciddi mübarizə aparacaq.
Milli Şuranın sədri Rüstəm İbrahimbəyov dünənki bəyanatında bildirib ki, Milli Şura və Azərbaycan demokratik ictimaiyyəti maksimum iradə və qətiyyət göstərməlidir ki, vahid namizəd qeydiyyata alınsın. Əslində, bu namizədin qeydiyyatına mani olmaq üçün heç bir qanun əsas yoxdur və ümid edirəm ki, olmayacaq da. Hətta imtina ehtimalı olduğu variantda belə gerçək demokratik düşərgədən ikinci namizəd olmamalı, Milli Şura isə hakimiyyətin özbaşınalığı ilə aktiv mübarizəni davam etdirməli olan Azərbaycan xalqının iradəsi, ölkə konstitusiyası və götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərlə hesablaşmağa məcbur etməlidir, deyə Rüstəm İbrahimbəyov yazır. qapalı sessiyadan sonra Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər buna münasibət bildirmədi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə dedi ki, bu məsələ müzakirə olunacaq.
Müzakirə eləyəcəyik, amma əvvəlcə özümüz müzakirə eləyəcəyik, sonra sizə deyəcəyik. Müzakirədən sonra cavab verəcəm.
Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, Milli Şuranın bir namizədi var, ikinci namizəd olmayacaq.
Milli Şuranın vahid namizədi var, ona imzalar toplanacaq, onun namizədinin qeyd alınması üçün müraciət olunacaq. Hətta bu müraciət qəbul olunmasa belə, yeni namizədin irəli sürülməsi, imzaların toplanması, o fiziki mümkün deyil. Söhbət burada gedir, Milli Şuranın vahid namizədini müdafiə etməklə yanaşı, eyni zamanda öz namizədlərin saxlanmasını. Birincisi bu, Milli Şuranın qətiyyətinə şübhə yaradır, hakimiyyətə, MSK-sına imkan verir ki, manevr eləsin. Kimsə namizədliyini saxlayacaqsa, bu Azərbaycan hakimiyyətinə manevr imkanı tanıyır müəyyən mənada.
Milli Şuranın qapalı sessiyasında komissiyalar haqda qərar da qəbul olunub. İqtisadiyyat, sosial siyasət, hüquq, beynəlxalq münasibətlər, ictimailə əlaqələr, etika, Qarabağ və humanitar komissiyalar yaradılıb. Formalaşdırılmış komitələrlə yanaşı insan hüquqları, miting və kütləvi tədbirlərin keçirilməsi, qadınlar və gənclərin işləri üzrə komitələrin yaradılması da qərar alınıb. Sessiyada Milli Şuraya yeni üzvlərin qəbul qaydaları da təsdiqləndi. Potensial namizəd Milli Şuranın ümumi siyasının 3-də 1-nin dəstəyini qazanmalıdır. Yalnız bundan sonra məsələ sessiyanın müzakirəsinə çıxarıla bilər.
Kəbiran Dilavərli, Milli Şura nədən ötürü yaradılıb və bugünə kimi verdiyi qərarlar haqqında Azadlıq Radiosu internet saytına gəlməklə məlumat əldə edə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə indi davam eləyəcək. Az sonra Azərbaycanda Milli Şuranın yox, hakimiyyəti dəstəkləyən bir təşkilatdan danışacağıq.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərsə, başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Kontekst proqramı da efirdə, amma burada bir şey xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu gün boyu həm internet saytımız azadlıqradiosu.sayt vasitəsilə, həm TürkSat və Hotbird peklərində dinləyə bilərsiniz, həm də mobil telefonlarda. Amma Azadlıq Radiosunu izləyə də bilərsiniz internetdə, internet saytımız öz yerində, amma YouTube səhifəsində də video reportajları və canlı yayınları qaçırmayın. Üstəlik Azadlıq Radiosunu televiziyada izləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu TV kanalı Hotbird Peki ilə yayımlanır və həftənin 7 günü 24 saat boyu Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində gedən proqramları gözlərinizlə izləyə bilərsiniz, həm də verişlərdə, müzakirələrə də qatıla bilərsiniz. Əgər Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalına izləyə bilsəz. Və indi də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının efirində İrəli təşkilatından danışacağıq. İrəli təşkilatı 2005-ci ildə yaradılsa da, o vaxt hakimiyyət namizədi olan Prezident İlham Əliyevi seçkidə dəstəkləsə də, 2008-ci ildə təşkilat ləğv olundu, yerinə ictimai birlik yaradıldı. Və elə yenə də həmin birlik İlham Əliyevi qarşıdakı seçkidə dəstəkləməyə davam edəcəyini bildirir, amma bu təşkilat nə ilə dolanır, kimlər yaradıb və nədən ötürü yaradıblar, bütün bunları Arifə Kazımov araşdırır.
Biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik. Bu şuar Prezident İlham Əliyevin fotosu ilə birlikdə İrəli İctimai Birliyinin sədri Rauf Mərdiyevin Facebook səhifəsindəndir. İrəli İctimai Birliyi 2005-ci ildə yaradılmış İrəli Gənclər Hərəkatının əsasında təsis olunub. Bu hərəkat hakim partiyanın namizədi İlham Əliyevin prezident seçilməsi və onun dəstəklənməsi üçün yaradılıb. Prezidentin təbliğatı ilə bağlı bir sıra layihələr reallaşdırıb. İlham Əliyev 2008-ci ildə ikinci müddətə prezident seçiləndən sonra həmin ilin dekabrında hərəkat fəaliyyətini dayandırıb. Ancaq bir neçə gün sonra İrəli İctimai Birliyi təsis olunub. Qurumun saytında göstərilir ki, İrəli insan kapitalına investisiyanı ən effektiv və davamlı inkişaf yolu kimi görür və bu hədəfə yönəlik fəaliyyəti gənc peşəkarlarla birgə həyata keçirir.
Hal-hazırda 30 min nəfərdən artıq gənc və 12 təşkilat İrəliyə üzvdür. İrəlinin 2008-ci ildən bugünə qədər həyata keçirdiyi 300-dən artıq layihənin əhatə dairəsinə 180 min nəfərdən çox insan daxil olub. İrəlinin fəaliyyəti Azərbaycanın bütün rayon və şəhərlərini əhatə edib. Bununla yanaşı dünyanın 30-a yaxın ölkəsində əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatlar mövcuddur.
İrəlinin həm təsisçiləri arasında deputat, qurumun keçmiş sədri Ceyhun Osmanlı, prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzinin direktoru Fərhad Məmmədov da var. Ötən ildən qurumun sədri Rauf Mərdiyevdir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevi 3-cü dəfə prezident görmək istədiyini bəyan edib. İrəli prezident seçkisinə necə hazırlaşır, hansı layihələri həyata keçirəcək? Bu suallara təşkilatın sədri Rauf Mərdiyevdən cavab ala bilmədik. Həm təsisçi Ceyhun Osmanlı da telefon zənglərimizə cavab vermədi. İrəlinin bu ilin iyununda keçirdiyi hesabat konfransında Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, yapın sədr mavini Əli Əhmədov çıxış edib. Ceyhun Osmanlı həmin konfransda deyib ki, İrəli öz millətinin gələcəyindən ilham alaraq fəaliyyət göstərən təşkilatdır.
Güclü lider hər bir millətin arzuladığı nemətdir. Çox millət bu nemətə sahib olmaq istəyib, ancaq hələ buna nail ola bilməyiblər. Amma biz buna nailik. Bizim durmadan xalqı üçün çalışan liderimiz var. Biz öz ad gününü Ağcabəddə qaçqınlarla birlikdə keçirən bir liderə sahibik. Cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan üçün etdikləri işləri sadalamaqla bitməz. Nə qədər liderimiz bizimlədir, biz də gənclər olaraq onunlayıq.
Deputat müxalifətə də söz atıb deyib ki, 15 ildir müxalifətdə olanlar irəli gənclərinin etdiyinin heç bir faizini də etməyiblər. Xatırladaq ki, ilin əvvəlindən 20-dən çox fəal həbsə atılıb. Onlar arasında müxalif fikirli gənclərin sayı çoxdur. Nida hərəkatının 9 üzvü hazırda həbsdədir. Onlar qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda, etiraz aksiyasında Molotov kokteylindən istifadə cəhdində ittiham olunurlar. Rəsmilər ölkədə siyasi baxışına görə həbsdə olanların mövcudluğunu inkar etsə də, yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları həbslərin məhz siyasi fəaliyyətlə əlaqələndirir. Hakimiyyəti ölkədə əsas insan hüquq və azadlıqlarını təmin etməyə çağırır. İrəlinin informasiya texnologiyaları, hüquq, tarix, xaricdə təhsil, iqtisad, idman, xarici dillər və s. mərkəzləri, eləcə də İrəli Production, İrəli Radio və İrəli TV var. Qurumun saytında müxtəlif layihələr barədə informasiyaları da oxumaq olar. Tarix Akademiyası layihəsi, təcrübi iqtisadiyyat, sosial media akademiyası, Fashion Academy və s. Bu layihələrin əksəriyyəti 1-2 ay ərzində həyata keçirilib, ancaq onlara nə qədər vəsait ayrılması barədə bir söz deyilmir. 2 il əvvəl isə Azadlıq Radiosunun araşdırması Gənclər və İdman Nazirliyinin 1 ay ərzində İrəli İctimai Birliyinin 12 layihəsini maliyyələşdirdiyini üzə çıxarmışdı. Nazirlik İrəliyə dövlət büdcəsindən 500,000 manata yaxın pul ayırmışdı. 2010-cu ilin fevralında qeydə alınmış həmin layihələrin hər birinin dəyəri təxminən 40 min manat idi. Sonrakı illərdə isə Ədliyyə Nazirliyinin qeyd aldığı layihələrdə İrəlinin adı görünmür.
Arifə Kazımova İrəli hərəkatı ilə bağlı Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və Qafqazda qətlə yetirilən jurnalistdən danışırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bayaq xəbərləri eşitdiyiniz kimi Şimali Qafqazda daha bir jurnalist qətlə yetirilib. Bu dəfə hadisə Dağıstanda Maxaçqala yaxınlığında baş verib və araşdırmaçı jurnalist və hakimiyyətin tənqidçisi olaraq tanınan Əhməd Nəbiyevi günün günorta çağı güllələyiblər.
Dağıstan polisinin sözçüsü bildirib ki, Novaya Dila həftəlik qəzetinin redaktor mavini öz maşınında öldürülüb, naməlum şəxslər tərəfindən. Jurnalisti Dağıstan paytaxtı Mahaçqalaya yaxın Semengir kəndindəki evi qarşısında qətlə yetiriblər. Polis hesab edir ki, Əhməd Nəbiyevin qətli güman ki, onun jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədardır. O, son yazılarında Dağıstanda az qala hər gün baş verən atışmaların və törədilən partlayışların səbəbini araşdırırdı. Bu, Əhməd Nəbiyevə ilk hücum deyildi. Bu ilin yanvarında onun həyatına sui-qəsd olunmuş, amma o sağ qalmışdı. Bundan sonra ona davamlı şəkildə hədələyici zənglər gəlirdi. Həmin suiqəst cəhdindən sonraki mətbuat konfransında Əhməd Nəbiyev Dağıstanın təhlükəsizlik orqanlarını sərt tənqid eləmişdi. Jurnalist onları riyakarlıqda, sözləri ilə əməllərinin düz gəlməməsində, ölkədə qanunun aliliyini təmin edə bilməməkdə, vətəndaşların sakit yaşayışını pozanları tapıb cəzalandırmamaqda günahlandırmışdı.
Когда какие-то люди, как мы назвали, что мы боевиками, нарушают закон, эти люди отчасти...
Yaraqlar qanunu pozanda bununla onu demiş olurlar ki, biz sizin qanunlara əməl etmək istəmirik. Çünki öz qayda qanunlarımız var. Onlardan qanunlara tabi olmalı tələb eləmək sadə löflükdür. Çünki təhlükəsizlik qüvvələrinin özləri də kobud şəkildə qanunları pozurlar. Axı, əgər sən özün qanunlara riayət eləmirsənsə, başqalarından bunu necə tələb eləyə bilərsən? Rusiyanın İctimai Şurası jurnalist Əhməd Nəbiyevin qətlini pisləyib və təhlükəsizlik orqanlarını jurnalistlərin hədələnməsi ilə bağlı hər bir halı diqqətdə saxlamağa çağırıb. İctimai Şura həmçinin ümumiləşdirmə aparıb bildirib ki, son hadisə Rusiyada jurnalistlərə təhlükə olduğunu və zorakılığa əl atanların qarşısında müdafiəsiz qaldıqlarını göstərir. Son 10 illiklərdə Rusiyada Şimalı Qafqaz bölgəsi jurnalistlərin fəaliyyəti üçün ən təhlükəli bölgələrdən birinə çevrilib. Azərbaycanla həmsərhəd olan Dağıstanda İslamçı ekstremistlər və mütəşəkkil cinayətkar dəstələr at oynadırlar. Şimalı Qafqazın başqa bir bölgəsində Kabardina-Balkariyada ötən ilin axırında tanınmış teleaparıcı Kazbek Gekkiyev öldürülmüşdü. Onun alçıqda güllələmişdilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin onda yerli hüquq mühafizə orqanlarından caniləri təcili şəkildə tapıb mühakimə etməyə tələb eləmişdi. Gekkiyevin ölümündə şübhəli bilinən şəxs, eləcə də kənd təsərrüfatı institutunun rektoru Boris Jerikov təhlükəsizlik orqanlarının keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı bu ilin yanvarında öldürülmüşdülər.
Rövşən Qəmbərovun reportajı idi bu və kontekst proqramının sonunda Azərbaycanda Azərbaycanları nə birləşdirir, nə ayırır. Məsələn, hansı sözlər Bakı sakinlərinin elə bununla bağlı fikirlərini sorğu ilə öyrənməyə çalışmışıq.
Azərbaycanda hansı söz hamını birləşdirə bilər?
Hansı söz? Çatınlıq.
Qəli sual oldu ya bu. Ha, bizə salam məşim. Yəm bir dək.
Azərbaycanlı. Mənim sizin çatın sual oldu. Mən
nə biləm, nə deyim? Mən deyim bunlar. Onu biləm ki, Azərbaycanlıyam.
Bir dənə söz var, qurur. O da ki, gərək fanardan axtaraq. Çünki hər gün o qurura təcavüz olunur.
Birləşdirmək elə Azəri, Azərbaycan canı deməkdir də, nə birləşdirə bilər? Bizim canımız, cigərimiz elə Azərbaycanlıdır da. Ayırmağa ancaq deyə bilmirəm. Biz elə həmişə bir olsa, bizi heç kəs ayırmaz.
Qardaşlıq, həmrəlik birləşdirər, acı sözdə ayırardı.
Birlik, sonraki mehribançılıq, xoş söz, sonra xoş rəftar.
Nə bilmirəm.
Təkcə Azərbaycanlıları yox, bütün dünyanın əhalisini bir-birinə yalnız və yalnız maddi maraq birləşdirər.
O sözü tapanmıram. Tapanmıram da, çünki birləşmək, bilirsiniz, ölkənin ki ziyalları da cib ziyalları olsun, deputatları cib deputatları olsun, sonra axsaqqalları cib axsaqqalları olsun. Siz nə gözləyirsiniz?
Məhəbbət, mehribançılıq, sədaqət və belə
bunlar. Bəli, insanlı mərhəmət birləşdirərdi.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Siz də hər zaman fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında forumlara və sorğulara qatılmaqla Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə ünvanları Facebook və Twitterdə bölüşməklə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və müzakirələrə qatıla bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək Qafqaz Qoşağı proqramı ilə və Qafqaz Qoşağı Qramında Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı qonşuları ilə müzakirələri, müəyyən mövzu ətrafında müzakirələri yer alacaq. Bu kontekstdə isə bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.